Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel vernike Siro-Malabarske katoliške cerkve. Papež Frančišek, pogledati v prihodnost in razmisliti o zahtevah današnjega kulturnega in strokovnega sveta. Skrivnosti vatikanskih muzejev. Roka spomina. Prvi del. Bula sklica rednega jubileja leta 2025.
Papež Frančišek je v ponedeljek 14. maja sprejel v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 150 vernikov Siro-Malabarske katoliške cerkve.
Beatitudine, cari fratelli e sorelle, eccellenze, sono lieto di incontrarvi e dare il benvenuto.
Vaše blaženosti, dragi bratje in sestre, eccellenze, vesel sem srečanja z vami in izrekam dobrodošlico vam, bratom škofom, in tistim, ki vas spremljajo na vašem prvem potovanju v Rim po izvolitvi. Bratsko pozdravljam tudi predstavnike Sirsko-Malabarske skupnosti v Rimu. Verniki vaše ljubljene cerkve so znani ne samo v Indiji, ampak po vsem svetu, po moči vere in pobožnosti. To je res. Vaša starodavna zvestoba je zakoreninjena v pričevanju svetega Tomaža, apostola Indije, vse do mučeništva. Ste varuhi in dediči apostolskega oznanjevanja. V svoji dolgi in težki zgodovini ste imeli veliko izzivov, ko ste v preteklosti videli tudi brate po veri, ki so proti vam zagrešili zločinska dejanja, ker so bili neobčutljivi za posebnosti vaše cvetoče cerkve. Kljub temu ste ostali zvesti Petrovemu nasledniku. In danes sem vesel, da vas lahko sprejmem in vas potrdim v slavni dediščini, ki ste jo prejeli in jo prenašate naprej. Vi ste pokorni in kjer je pokorščina, je cerkev. Kjer je nepokorščina, tam je razkol. Vi ste pokorni in to je vaša slava. Pokorščina tudi s trpljenjem. Tudi, vendar naprej. To je vaša zgodovina, enkratna in dragocena in je edinstvena dediščina za vse sveto Božje ljudstvo. To priložnost izkoriščam, da spomnim, da so vzhodna izročila nujna v cerkvi. Zlasti v času, kakršen je naš, ki seka korenine in vse. Žal tudi versko držo, meri po koristnem in takojšnjem. Krščanski vzhod omogoča, da zajemamo iz starodavnih in vedno novih virov duhovnosti. Ti sveži vrelci cerkvi prinašajo življenjsko moč in zato je lepo, da kot rimski škof upogumljam vas, zveste Siro-Malabarske katoličane, kjerkoli se nahajate, da gojite čut pripadnosti vaši cerkvi sui juris, da bi mogla njena velika liturgična, teološka, duhovna in kulturna dediščina še bolj blesteti. Njegove blaženosti sem tudi rekel, naj prosi za jurisdikcijo, za vse vaše migrante na mnogih koncih Bližnjega vzhoda. Dejal sem, da morajo na papirju prositi za jurisdikcijo, vendar sem že danes dal jurisdikcijo in s tem lahko delujete. Seveda je treba narediti tudi preko tega, vendar od danes lahko. Želim vam pomagati, ne da bi vas nadomestil. Ravno zaradi tega, ker vas narava vaše cerkve sui juris usposablja, da poleg pozornega preiskovanja različnih razmer sprejmete tudi primerne ukrepe, da se zvesti vodstvo velikega nadškofa in sinoda spoprimete s preizkušnjami, ki jih doživljate. V tem smislu sem v zadnjem času naslovil pisma in vernike nagovoril po video sporočilu, da bi jih opozoril na nevarno skušnjavo, da se hočejo osredotočiti na neko podrobnost, ki se ji nočejo odpovedati, v škodo skupnega dobrega cerkve. Gre za tok samozadostnosti, ki vodi k temu, da ne slišimo nobenega drugega razloga razen svojega. V španščini mi pravimo, da si ta samozadostnost reče jaz, mene, z mano, me, zame, vse zame. In tukaj je hudič. Hudič, obstaja hudič, delivec, in se vrine in nasprotuje globoki želji, ki jo je Gospod izrazil, preden se je žrtvoval za nas, da bi mi njegovi učenci bili eno, da se ne bi delili, da ne bi razbili občestvo. Varovanje edinosti torej ni pobožna spodbuda, ampak je dolžnost, in to še posebej takrat, ko gre za duhovnike, ki so obljubili pokorščino in od katerih verno ljudstvo pričakuje zgled ljubezni in krotkosti. Vaše blaženosti odločno delajmo za ohranjanje občestva in neutrudno molimo za to, da bi naši bratje, ki izkuša posvetnost, ki vodi v togost in razdeljenost, mogli doumeti, da so del večje družine, ki jih ima rada in jih pričakuje. Tako kot oče v odnosu do izgubljenega sina, puščamo odprta vrata in odprto srce, da bodo, ko se bodo pokesali, vstopili brez težav. Čakajmo jih. Brez strahu se soočajmo in razpravljajmo. To je v redu. predvsem pa molimo, da bi spore reševali v luči duha, ki usklajuje različnosti in napetosti vodi v edinost. Bodimo prepričani, ošabnost, obtožbe in zavist ne prihajajo od Gospoda in nikoli ne vodijo k slogi in miru. Resno pomankanje spoštovanja do presvetega zakramenta, do zakramenta ljubezni in edinosti, z razpravljanjem o podrobnostih obhajanja, tiste Evharistije, ki je najvišja točka njegove navzočnosti, ki jo častimo med nami, je nezdružljivo s krščansko vero. Vodilno merilo, ki je resnično duhovno, ki izhaja iz svetega duha, je občestvo. Pomeni preveriti se s prejemanjem edinosti, zvestim in ponižnim, spoštljivim in pokornim varovanjem prejetih darov. In vsem bi rad povedal, v težavah in kriznih časih ne pustite, da vas ne prevzame pred problemi, malodušje ali občutek nemoči. Bratje in sestre, naj upanje ne ugasne. Ne naveličajte se potrpežljivosti, ne zapirajte se v predsodke, ki vodijo v netenje sovraštva. Pomislimo na velika obzorja poslanstva, ki nam ga Gospod zaupa. Poslanstva, da smo znamenje navzočnosti njegove ljubezni v svetu, ne pohujšanje za tiste, ki ne verjamajo v bližnjega. Pri sprejemanju vsake odločitve pomislimo na uboge in oddaljene, na obrobja, na tisto v Indiji in v diaspori, na bivanska obrobja. Pomislimo na tiste, ki trpijo ter čakajo na znamenja upanja in tolažbe. Vem, da je življenje mnogih kristjanov marsikje težko, vendar je krščanska razlika v tem, da na zlo odgovarjamo z dobrim, da vsemi verujočimi neutrudno delamo za dobro vseh ljudi. Zahvaljujem se vam za prizadevnost vaše cerkve na področju vzgoje družine in kateheze, ter podpiram vaše pastoralno delo, ki je namenjeno mladim in poklicem. V molitvi sem vam blizu in vas vsak dan nosim v svojem srcu. In vi, prosim vas, ponesite svojim bratom in sestram mojo spodbudo. Ponesite jim jo.
Sveti oče je v avdienco sprejel študente in predavatelje Vatikanske šole za paleografijo, diplomatiko in arhivistiko ter Vatikanske šole za bibliotekonomijo. Prva letos praznuje 140. obletnico, druga pa 90. obletnico ustanovitve, kar naj bo priložnost, kot je dejal papež med srečanjem, za pogled v prihodnost in razmislek o zahtevah današnjega kulturnega in strokovnega sveta. Obe vatikanski šoli, torej za paleografijo, diplomatiko in arhivistiko ter za bibliotekonomijo, sta visokošolski izobraževalni ustanovi, ki dosegata pomembne dosežke, nad čemer je papež izrazil zadovoljstvo ter izpostavil prizadevanje, ki ga šoli namenjata za pripravo mnogih arhivarjev in bibliotekarjev, tako v cerkvi kot po svetu.
È un compito importante il vostro.
To je pomembna naloga, pri kateri z vso razpoložljivostjo spodbujate in podpirate osebe, ki se odločijo, kot pravi evangelist Luka v uvodu svojega evangelija, vse okoliščine skrbno raziskati, da bi prišli do resnice. Vaše delo je dejansko služenje zanesljivosti prejetih naukov v krščanskem in človeškem smislu. Gre za zanesljivost, ki je v času novic, ki se včasih širijo brez preverjanja in raziskovanja, zelo potrebna. Sveti oče je izpostavil izobraževalno delo, ki ga je treba nenehno posodabljati in spoštovanje, ki vlada v obeh dveh šolah, ter poudaril pomembnost prizadevanja za popolno institucionalno priznanje obeh šol. A kot je dodal, se je prav tako treba zavedati, da se nikoli ne smemo zadovoljiti z doseženimi rezultati, saj se nahajamo pred odločilnimi in nepohalnimi kulturnimi izzivi. Kot primere je navedel pomembna vprašanja povezana z globalizacijo, nevarnost poenostavljanja in razvrednotanja znanja, vedno bolj kompleksen odnos s tehnologijami, razmislek o tradicionalnih kulturah, ki jih je treba ohranjati in ponuditi brez vzajemnega usiljevanja, potreba po vključevanju in neizključevanju virov znanja, zaščita predvsem tistim, kar je toksično, nezdravo in nasilno in se lahko vgnezdi v svet družbenih omrežij in tehnoloških znanj.
In tale kontestu, la prima capacità che vi verrà richiesta.
V tem kontekstu bo prva sposobnost, ki se bo od vas zahtevala, velika odprtost za soočenje in dialog, pripravljenost sprejeti zlasti marginalnosti ter materialno, kulturno in duhovno revščino. Naj se vaš študij zares presoja glede na krhkost in bogatstvo današnjih ljudi. To pa ne velja le za vas, študente, temveč tudi za učitelje, ki vas vodijo. Papež je v nadaljevanju govora omenil temeljito reformo, ki sta je v zadnjih letih bili deležni obe vatikanski šoli. Še naprej morata upoštevati potrebe področji za zaščito znanja in drugih podobnih ustanov za poklicno usposabljanje, se učiti in deliti ideje ter izkušnje, rasti v odprtosti in se izogibati samozadostnosti. Vse to mora biti izhodišče za dejanski ponovni zagon, je dejal sveti oče in pripomnil, da morata obletnici, ki jo praznujeta obe šoli, služiti prav temu. Ne le počastitvi stare slave ali hvaležnemu spominjanju tistih, ki so v preteklosti želeli ti dve ustanovi in jo podpirali, temveč za pogled naprej, v prihodnost, za pogum za ponovni razmislek glede na zahteve, ki prihajajo iz kulturnega in strokovnega sveta.
Queste scuole possiedono dalle loro origini.
Šoli imata že od svojega nastanka odločilno značilnost, izjemno praktičen in konkreten pristop k problemom in študijam, kar je v skladu z linijo, ki jo je papež že večkrat poudaril, saj je soočanje z realnostjo vredno več kot ideologija. Ideologije vedno ubijajo. Šoli namreč izobražujeta arhivarje in bibliotekarje, ki niso le v stiku s študijami, ampak tudi življenjskimi izkušnjami tistih, ki opravljajo ta poklic v knjižnicah in arhivih.
A voi è concesso il privilegio di formarvi attingendo direttamente.
Deležni ste privilegija, da se usposabljate z neposrednim črpanjem iz stoletne dediščine, za katero sta Vatikanski arhiv in knjižnica odgovorna, da jo ohranjata in posredujeta sedanjim in prihodnjim rodovom. Tisti, ki pa so poleg priložnosti za tehnično učenje, tudi spodbuda za miselno in človeško odprtost, je še zatrdil sveti oče ter zaželel, naj bosta ta konkretnost in ta odprtost vodilni smernici njihove prihodnje poti in ponovnega zagona obeh vatikanskih šol.
V okviru rubrike Skrivnosti vatikanskih muzejev predstavljamo prvi del prispevka z naslovom Roka spomina, Laokont in Polak. Zgodovina vatikanskih muzejev se je začela z neverjetno zgodbo o kipu Laokontova skupina. Skoraj neokrnjen je bil najden leta 1506 pod zemljo v vinogradu. Desna roka, ki pripada temu kipu, pa je bila odkrita v neposredni bližini istega mesta 400 let pozneje. Prepoznal jo je judovski trgovec z umetninami Ludvik Polak. Zameril se je nacistom, ki so ga skupaj z družino deportirali v Auschwitz. Zavrnil je zaščito Vatikana ter pomoč prijatelja in tedanjega direktorja vatikanskih muzejev, da bi rešili družino, ki je bila na koncu umorjena. Osuplost in nemoč pred tragično usodo, ki izbruhne nepričakovano. To sta občutji, ki povezujeta dve osebnosti, ki sta časovno oddaljeni, vendar pa sta se njuni zgodbi neverjetno prepletli in se ne bosta nikoli ločili. Prva osebnost je mednarodno priznani judovski strokovnjak, trgovec z umetninami in arheolog Ludvik Polak. Znan je po pomembnem odkritju marmorne kopije Mironove Atene v Rimu, ki se danes nahaja v muzeju v Frankfurtu. Bil je prijatelj Zigmunda Freuda in dejaven v krogu velikih zbirateljev, kot so Morgan, Stroganov, Barako ter Bode, in je leta 1943 umrl v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau. 40 let predtem se je sprehajal po ulicah opijskega griča v Rimu in po enem od svojih običajnih ogledov izkopanin v eni izmed kamnoseških delavnic opazil in kupil roko iz marmorja, ki so jo našli v izkopaninah na bližnji ulici Via Labicana. Tako je prepoznal, da gre za roko, ki pripadala Okontovi skupini, znamenitemu kipu vatikanskih muzejev. Druga osebnost pa je trojanski svečenik Laokont, ki je svoje rojake skušal prepričati, naj ne zaupajo lesenemu konju. Zato ga je boginja Atena kaznovala tako, da sta ga skupaj z dvema sinovoma zdrobili dve ogromni kači, ki sta prišli na površje iz morja. Lahko bi rekli, da gre za pošast, ki strašljivo in nerazložljivo udre v človekov vsak dan, spreminja obraz in kožo. V Polakovem primeru je imela brutalno podobo nacizma, pri Laokontu pa je šlo za nepredstavljivo, nezasluženo in smrtonosno božjo kazen. Po besedah Gian Domenica Spinole, namestnika umetniškega in znanstvenega direktorja Vatikanskih muzejev, gre za zgodovino, ki se ponavlja tudi danes. Ob tem spomni na ljudi v sveti deželi, ki bi morali zjutraj preprosto vstati, opraviti nakupe, odpeljati otroke v šolo in nadaljevati svoje vsakdanje življenje, ne glede na to, na kateri strani živijo. Poudari, da vojna ni nikomor prijetna, ampak gre za veliko tragedijo, o čemer priča tudi Polakova zgodba. Tudi tedaj so se iz nelogičnih verskih razlogov izvajale zlorabe in umori zaradi nečesa, kar ni imelo nobene zveze ne z vero, ne z vsakdanjo svobodo, ne z ničemer, kar bi lahko upravičilo smrt neoboroženih oseb. Presenetljiva je navidezna ravnodušnost, s katero Ludvik Polak v pismu iz leta 1903, ki ga hrani Berlinski centralni arhiv, poroča o pretresljivem odkritju roke svojemu nemškemu prijatelju, umetnostnemu zgodovinarju Wilhelmu Bodeju, ki je leto kasneje ustanovil muzej cesarja Friderika. Po besedah umetnostne zgodovinarke Federike de Giambattista je bil Polak kot strokovni trgovec z umetninami v stiku z vodilnimi zasebnimi zbiratelji in direktorji mednarodnih muzejev. V pismu Bodeju med drugim omenja, da je kupil Laokoontovo desno roko, ki jo imenuje čudovito odkritje, ob tem pa zapiše: "Zdaj je moja last." Kadar Polak uporablja vzklike, je to zato, ker se zaveda, da sporoča nekaj zelo pomembnega, še poudari de Giambattista in doda, da o tesni povezavi z Laokoontom pričata tudi dva osnutka iz terakote, ki sta bila del bogate zbirke maket Ludvika Polaka iz 16. in 17. stoletja in sta zdaj v zbirki umetnostnega muzeja Univerze Princeton. Zaradi njegove posebne nadarjenosti pri prepoznavanju umetniških del so Polaka iskali številni premožni zasebni zbiratelji. Med drugim je veliko sodeloval z ruskim grofom Grigorijem Stroganovom. Zanj je osebno pripravil katalog njegove znamenite zbirke. Polak je ženski kip, za katerega so menili, da je ponaredek in so ga zato postavili v postrežno sobo ob kuhinji, prepoznal kot znamenito Mironovo Ateno, rimsko repliko bronaste skupine, ki jo dopolnjuje Marsijas v vatikanskih muzejih. To delo je bilo izbrano za Polakovo zbirateljsko oznako, saj je bilo označeno s črkama LP, ki jih je arheolog natisnil na vsa dela starih mojstrov, ki jih je hranil.
Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabniku. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Nimamo več časa, da bi se srečali in pogosto se tudi v družinah težko zberemo skupaj in se mirno pogovarjamo. Naglica je potrpežljivo spognala obeg in ljudem povzročila veliko škodo. Namesto nje prihajajo nepotrpežljivost, živčnost, neosnovano nasilje, ki povzroča nezadovoljstvo in zatiranje. Vrh tega v obdobju interneta, kjer prostor in čas izpodriva tukaj in sedaj, potrpežljivost ni domača. Če bi bili še vedno sposobni za čudenjem gledati na stvarstvo, bi lahko razumeli, kako odločilna je potrpežljivost. Čakati na menjavanje letnih časov z njihovimi sadovi, opazovati življenje živali in cikle njihovega razvoja, imeti preproste oči svetega Frančiška, ki je v svoji hvalnici stvarstva napisani ravno pred 800 leti, na stvarstvo gledal kot na veliko družino, ter sonce imenoval brat in luno sestra. Ponovno odkriti potrpežljivost stori veliko dobrega nam samim in drugim. Sveti Pavel se pogosto zateče k potrpežljivosti, da poudari pomembnost vztrajnosti in zaupanja v to, kar nam je Bog obljubil. Predvsem pa izpričuje, da je Bog potrpežljiv z nami, On, ki je Bog potrpežljivosti in tolažbe. Potrpežljivost, ki je tudi sad Svetega Duha, ohranja živo upanje in ga utrjuje kot krepost in način življenja. Zato se naučimo pogosto prositi za milost potrpežljivosti, ki je hčerka upanja in ga hkrati podpira.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.